У эфиры «Радио Свобода». Минский час, 18 годин. У студии Сергея Бламейко. Добрый день. Улады вспомнили про этнічных беларусаў за мяжой. У першым чытанні прынятыя папраўкі ў закон аб грамадзянстве, якія спрашчаюць парадак набыцця грамадзянства Рэспублікі Беларусь. Нягледзячы на адмову руху за свабоду ўдзельнічаць у выбарах прэзідэнта, кааліцыя «Народны рэферэндум» збіраецца вылучаць свайго кандыдата. У горадні на многіх шыльдах дзяржаўных арганізацыяў і установаў узнікла беларуская мова. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Колькасць загіблых пры затапленні ў Охотскім моры траўлера «Далёкі ўсход» павялічылася да 56. Раней паведамлялася пра 54 загіблых. У часе пошукавай выратавальнай аперацыі былі знойдзены цела яшчэ двух маракоў. Лёс 13 чалавек застаецца невядомы. З надыходам цёмнага часу сутак актыўныя пошукі на месцы крушэння судна былі прыпыненыя да раніцы 3 красавіка. У спісах выратаваных 63 чалавекі. Як паведамляе корэспандэнт радыё «Свабода», тых, хто выжыў, маракі перасаджваюць з караблёў, якія першымі прыбылі да месца аварыі на судна «Андрамеда», якое належыць той жа кампаніі, што і патанула траўлер. Ва ўсіх выратаваных моцнае перахалоджванне, 7 чалавек знаходзяцца ў вельмі цяжкім стане. Атамны маразільны траўлер «Далёкі ўсход» затануў у Охотскім моры у 300 кілометрах ад Магадану ў ноч на чацвер. На яго борце знаходзілася 132 чалавекі, грамадзяне Расіі, М'янмы, Латвіі, Украіны і Ванута. Прычыны, па якой затанула судна, пакуль невядомыя. Кіраўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Расіі Уладзімір Пучко паведаміў, што праахоўныя органы разглядаюць больш як 10 версій катастрофы. Паводле ягоных слоў, толькі пасля расследавання справы будзе выдадзена афіцыйнае заключэнне. Намеснік кіраўніка Расійскага федэральнага агенцтва па рыбалоўстве Уладзімір Сакалоў заявіў у эфіры тэлеканалу «Расія-24», што да страты ўстойлівасці і крушэння траўлера «Далёкі ўсход» магло прывесці малая колькасць паліва ў баках, а таксама незапоўненая станку падводнага дна. Адзін з асноўных фігурантаў справы аб збітым пад Данецкам «Боінгу», якое расследуе міжнародная следчая камісія, грамадзянін Расіі, былы афіцэр ГРУ, паведаміла ў сераду нідэрландская газета «Хандэсблят». Па словах журналістаў выдання, гэта першае канкрэтнае ўказанне на тое, што нідэрландская пракуратура, якая ўзначаліла расследаванне катастрофы рэйса MH17, разглядае датычнасць да злачынства расійскіх афіцэраў высокага рангу ў адстаўцы. Як высветлілася, адзін з 4 перахопленых телефонных скриптов, які у понеділок опублікувала міжнародна слідча група ще некілька місяців тому, був розповсюджена Українська служба безпеки. Один з удільників гутерки був ідентифікований українськими спецслужбами як офіцер ГРУ Сергій Миколаевич Петровський, російський громадянин, який виступає під псевдонімом «Хмурний». 13 уплывовых амерыканскіх сенатараў накіравалі ліст прэзідэнту ФІФА Джозефу Балтеру заклікам перанесці чэмпіянат свету па футболі з 18 года з Расіі ў іншую краіну. На думку амерыканскіх заканадаўцаў, такі крок неабходны ў святле з працягам парушэнняў тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны з боку Расійскай Федэрацыі. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.